Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentdagi COVID markazlarida joy yetishmayapti. Faqat og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Maishiy texnika va siyosiy bosim MIB Alloqulovning uydagi jihozlarini musodara qildi. Qurg'oqchilik qurbonlari, dehqonlar suv talashib bir-birining joniga qasd qilmoqda.
Suv yo'qligidan mana soli bo'lib qolyapti, mana yerlar, yerga qarab achinadim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi COVID markazlarida joy yetishmayotir, faqat og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi maxsus shifoxona o'pka yallig'lanishi 30%dan oshgan bemorlar qabul qilinishi, ular ham faqat tez yordam mashinalarida keltirilishi shartligini bildirdi. So'nggi 4 kundan buyon koronavirus bilan og'riyotgan toshkentlik oilaning aytishicha, ilk xastalangan pensionerga shifoxonalarda joy topilmagach, majbur uyda qolgani uchun virusni yaqinlariga ham yuqtirgan. 60 yashar pensioner Gulnora Fayziyeva 10%lik o'pka zararlanishi bilan hozir uyda davolanayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan seshanbadan isitmalashni boshlagan va shanba kuni tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda u shunday dedi: "Zangiotada joyi yo'q", deyishdi. Semashkodagi pulmonologiya shifoxonasiga olib borishdi, u yerda ham joyi yo'q ekan. Keyin o'z Expo markaz COVID markaziga olib borishdi. U yerda saturatsiyani o'lchashdi, 99 chiqdi, isitma bor. O'pka tomografiyasida 10% yallig'lanish chiqqan, lekin qabul qilishmadi. Meni tez yordam oqshom soat 9 da ko'chaning yuzida qoldirib ketdi. Taksi bilan zo'rg'a uyga yetib oldim", deydi Gulnora Fayziyeva. Aytishicha, u kasal holida yakshanba kuni hamshira qizini uyga chaqirishga majbur bo'lgan va hozir unga qizi qaramoqda, ammo qizi va uning yosh bolalari ham COVIDga chalingan. Toshkent viloyatida yashaydigan yana bir pensioner COVID-19 kasalligi bilan og'rigani, shifoxonalar qabul qilmagach uyda davolanganini aytdi. Uning aytishicha, unga kelini qaragan. O'pkasida yallig'lanish 20% chiqqaniga qaramay, uyda davolangan, shifoxonalarda unga ham joy topilmagan. Ozodlikka Toshkent shahri va viloyatida koronavirus bemorlari soni ortayotgani, shifoxonalarda joy yetishmayotgani haqida ko'plab murojaatlar kelmoqda. Zangiota 2 shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirus bemorlar uchun ochilgan maxsus shifoxona to'lgan. Faqatgina o'pka yallig'lanishi 30%dan oshgan, ahvoli og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Bunday bemorlar ham tomografiya hujjatlari bilan tez yordam mashinasida keltirilishi shartligi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 13 yilga kelib mamlakatda koronavirus bilan jami kasallanish soni 117,500 oshgan. Bundan tashqari, vazirlik shu yilning 5-iyulidan boshlab pnevmoniya statistikasini ham alohida ravishda yurita boshladi. Vazirlik rasmiy hisobotiga ko'ra, iyul oyi boshidan buyon mamlakatda kuniga 450-500 atrofida koronavirus, 200-300 atrofida pnevmoniyaga chalingan bemorlar aniqlanmoqda. Ammo O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi 2-iyuldan buyon mamlakatda koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot muassasalaridagi jami bemorlar soni haqida ma'lumot bermayotir, buning sabablarini ham izohlamayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar tez yordam xizmati call markaziga bir kunda o'rtacha 5000-5100 murojaat tushmoqda. Toshkentdagi xususiy klinikalardan birida COVID bemorlarini davolayotgan shifokorga ko'ra, shu kunlarda aksar xastalarda o'pka yallig'lanishi 25-30%, ahvoli og'irlarda esa 70%gacha ekani kuzatilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 5,100,000 dozadan ortiq vaksina qo'llanilgan.
O'zbekiston siyosat.
Majburiy ijro byurosi Xidirnazar Allaqulovning uyidagi jihozlarni musodara qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allaqulov o'zi va partiyadoshlariga nisbatan bosimlar davom etayotganini aytmoqda. Joriy yilning 21 iyun kuni Adliya vazirligi talab etilganidan qariyb 3 marta kam imzolar taqdim etilgani vajidan Allaqulov partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etgan edi. Allaqulovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkentning Yunusobod tumani majburiy ijro byurosi xodimlari 12 iyul kuni ogohlantiruvsiz uning uyiga kelib, uydagi maishiy jihozlar, televizor, kir yuvish mashinasi va mikroto'lqinli pechini musodara qilgan. 4 may kuni Toshkentning Yunusobod tumani ma'muriy sudi Allakulovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasi, ya'ni tuhmatda aybli deb topib, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari miqdorida jarimaga hukm qilgan edi. Tarmoqda tarqalgan videoda Xidirnazar Allakulov uydan kir yuvish mashinasi, televizorni ko'tarib olib chiqib ketayotgan MIB xodimlariga qarata, "Mana mol-mulk olinglar, olib ketinglar, istagancha olinglar" deydi. 4 million 900 ming o'rniga mana 17 million so'mlik narsamni olib ketishyapti deya qo'shimcha qiladi Allakulov. Ozodlik bilan suhbatda Allakulov videoda aks etgan holatni mahalliy hokimiyat vakillari ishtirokidagi bosqinchilik deb atadi. Bular nima qiladi? Meni mayda bezorlikda ayblab sudga olib chiqishdi. Har kuni uyda baqir chaqir qilib tinchligimizni buzadi deya arz qilishgan ustimdan, deydi Allakulov. Allakulov shu yilning 31 mart oqshomida bir guruh noma'lum odamlarning hujumiga uchragan edi. Hujumchilar professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish hamda partiya uchun Yunusobod tumani 17-chi mavzida ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilishgandi. Hodisaning ertasi Allakulov bosqinchilardan shikoyat qilib, ichki ishlar boshqarmasiga arz kiritgandi. Ammo ma'lum bo'lishicha, bosqin uyushtirgan shaxslar ham unga qarshi ariza bilan murojaat qilgan. Natijada ularning arizasi inobatga olinib, Allakulovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ayblov ham e'lon qilingandi. Bundan avval partiya asoschisi Xidirnazar Allakulov bir necha marta noma'lum ayollar va hukumatparast blogerlar tahdidiga ham uchragandi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasining yana bir tashkilotchisi Muhammad Amin Shirmatovni esa majburiy ijro byurosi 14 yil yashagan uydan oilasi va nabiralari bilan ko'chaga badarg'a qilyapti. Olmazor tumani majburiy ijro byurosi Shirmatovga Toshkentning Qoraqamish dahasidagi hovlini bo'shatib qo'yish uchun 3 kun muhlat bergan. Shirmatov Ozodlik bilan suhbatda buni o'ziga nisbatan siyosiy faoliyati tufayli o'tkazilayotgan bosim deb hisoblashini aytmoqda. O'zbekiston Oliy sudining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik boshqarmasi boshlig'i Aziz Obidovga bu haqdagi iddialar yuzasidan izoh olishun bog'lanib bo'lmadi. O'tgan hafta muxolifatdagi Erk partiyasi O'zbekistonda yaqinlashib kelayotgan prezident sayloviga nomzod etib ko'rsatgan Jahongir Otajonov bosimlar ortidan siyosiy faoliyatini vaqtincha to'xtatayotgani haqida bayonot bergan edi. Bundan oldingi chiqishlarda Otajonov ichki ishlar organlariga tinimsiz so'roqqa chaqirtirilayotgani, unga tegishli xonadonlarga esa majburiy ijro byurosi tomonidan taqiq qo'yilgani haqida aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Suv talashgan dehqon va fermerlar bir-birining joniga qasd qilish holatlari ko'paydi. So'nggi bir oy ichida suv ustidagi janjal o'lim bilan tugagan ikkita holat kuzatildi. Takroriy ekin ekib qo'yib, uni sug'orishga suv topilmagan odamlarning mahalliy hokimiyatga norozilik bildirish holatlari kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda suv yo'qligidan xavjirab qolgan ekinzorlarni ko'rsatib, shikoyat qilayotganlar ham ko'paydi. Mahalliy hokimliklar esa Ozodlik bilan suhbatda sug'orish uchun ishlatiladigan suv yetarli ekanligi, aholi tomorqasiga navbat bilan suv olayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyati G'allarol tumanida 15 iyun kuni 24 yoshli yigit suv talashib jiyanini o'ldirib qo'ydi. Namangan shahar Davlatobod tumanida yashovchi 56 yashar erkak 6 iyul kuni suv talashib 63 yashar dehqonni bosh qismiga urganligi oqibatida u kasalxonada jon berdi. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida klaster rahbari suv uchun talashgan tomorqachilarni 1 iyul kuni bezorilarga urdirgani aytilgan hodisa ichki ishlar bo'limi tomonidan tekshirilmoqda. Bu so'nggi 2 oyda aholining suv talashchi ortidan kelib chiqqan fojiali holatlar va janjallardan Ozodlikning xabar topgani. O'zbekistondagi aksariyat aholi qishloq joylarda yashagani sababli ularning yagona daromad manbai tomorqasi bo'lib qolmoqda. Mamlakatdagi ishsizlarning hech bo'lmasa tomorqadan biror foyda olish ilinjida qilgan sayharakati suv tanqisligi bo'yi zoya ketgani kuchli ruhiy zo'riqishlarni keltirib chiqarayotgani aytiladi. Ozodlikka kelayotgan video xabarlarda ham odamlar suvsizlikdan qahrab o'tgan ekinzorlarni ko'rsatib shikoyat qiladi. Surxondaryo viloyat Qiziriq tuman Zardor mahallasida yashaydigan dehqon Bahodir ashurdan kelgan videoda shunday deyiladi.
Vaqtida mana shu yerlarga mana palaxlar ekdik. Suvsizlikdan endi o'lib qoryapti mana. Makka Qiziriq rayonidagi Zarbdor mahallasidan Makka. Suv yo'qligidan mana soliy bo'lib qoryapti mana yerlar. Yerga qarab achinadi. Mana shu rayonimizda Qiziriq rayonida pomidor, sabzi, hamma narsani Qiziriq rayonida shu Zarbdor mahalla ta'minlardi buyroch qishloq. Mana bugungi ahvol suv yo'qligidan mana yerlar bo'shayapti. Suv yo'q, klaster. Faqat klasterga ketyapti.
Deydi videoda Bahodir Ashurov. Qiziriq tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Botir Jabborov ozodlik bilan suhbatda suv yetarli ekanligi, aholiga ham navbat bilan suv berilayotganini aytdi.
Suv yetarli bizda. Hozir 7684 litrga paxta ekamiz, suvni yetishtiryapmiz, suvni ekamiz. O'zbekcha suvlarimiz yetarli, zaxiramiz bor, hech qanday muammomiz yo'q suv bo'yicha.
Aholining tomorqasiga mana bizga
zarbdor ta'minlab beryapmiz tomorqalarga.
Zarbdor mahallasidan video yuborishibdi, suv yo'qligidan ekinlari qurib ketibdi.
To'g'ri, navbat kutmagandan keyin bizga video tushirdingiz-da, lekin navbat bilan beryapti, hamma yerda. Faqat aholiga hamma yetarli suvimiz.
Dedi Botir Jabborov. Ozodlik hokim o'rinbosari bilan suhbatdan so'ng Bahodir Ashurov bilan bog'landi. Uning aytishicha, ekinlar quruq qovjira bo'lgandan so'ng suv berilgan. Surxondaryo viloyat Bandixon tumani Saroy mahallasidan murojaat qilgan dehqonning aytishicha, suv taqsimotidagi tanish bilishchilik oqibatida bir oydan buyon tomorqalar qurib yotibdi. Mana bir oy bo'ldiki, mahallamiz ahli suvsizlikdan azob chekyapti. Mahalla aholisi Oqqopchig'ay kanalidan tomorqa sug'oradi, ham iste'mol qiladi. Suv yo'q emas bor, ammo suvni taqsimlash adolatli bo'lmayapti. Saroy mahallamiz aholisi mana shu rasmdagi suvdan iste'mol qiladi. Tumanimiz rahbarlari ayni paytda shu suvni ham xalqqa berishni xohlamayaptilar, deb yozgan saroyliklar ozodlikka surat ham ilova qildi. Samarqand viloyat Paxtachi tuman Mojar mahallasida yashaydigan Munira Isroilovaning yozishicha, u yoshlar uchun ajratilgan yerdan 15 sotix olib kartoshka ekkan edi, ammo suv kelmagani bois kartoshka qurib qoldi. 2 million so'm xarajat qilib kartoshka ekkan edim. Kartoshka endi gullay boshlaganda suv quridi. Endi qilgan xarajatimni kim to'lab beradi? Suv bermas ekan nega yer beradi? Nega kambag'alni yana qarzga botiradi? Deb yozadi Munira Isroilova. O'zbekistonda mahalliy hokimlar qurg'oqchilik sabab sug'oriladigan suv ta'minoti yaxshi emasligini tan olmaydi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimlar suv va uning zaxirasi yetarli ekanligini aytib kelmoqda. Ammo suvning tanqis ekanligini Suv xo'jaligi vazirligining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi tan olgan va ayni kunlarda aksar mutasaddilar viloyatlarda xizmat safarida yurgani va suv bilan bog'liq vaziyatga yechim izlayotganini aytgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Afg'onistondagi so'nggi vaziyat, mamlakat shimolidagi aksar tumanlar hamon Taliban nazoratida, tahlilchilar xavotirda. Associated Press'ga ko'ra, AQSh Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarni xavfsizlik masalasida hamkorlikka undamoqda. Migratsiya kuchaygan, tug'ilish kam, o'lim ko'p. Turkmaniston aholisi keskin kamaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida aksariyat tumanlar markazlari jangarilar ishg'oliga o'tishi ortidan bir qator tahlilchilar shimol viloyatlarini ikkinchi Vaziristonga aylanishi ehtimoli borligi haqida gapiradilar. Tafsilotlar bilan men Olim Go'kan Kobuldan tanishtiraman. Ayrim afg'on ekspertlari so'nggi haftalar davomida Afg'onistonning shimol viloyatlarida aksariyat tumanlar markazlari jangari toliblar ishg'oliga o'tishi ortidan mamlakatning O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradosh viloyatlari ikkinchi Vaziristonga aylanishi ehtimoli borligi borasida so'z ochmoqdalar. AQShning Indiana universiteti o'qituvchisi afg'onistonlik ekspert Nazifullo Shahroniy Afg'onistondan AQSh va NATO harbiylari chiqib ketishi jarayonida mamlakat shimol viloyatlarining aksariyat tumanlari toliblar nazorati o'tishi tasodifiy emas deydi. Uning fikricha, ushbu dramatik hodisalar ortida dunyoning yirik kuchlari, ayrim mintaqa davlatlari va hatto Kobul hukumatidagi ba'zi bir tevaraklarning qo'li bor.
Shimoli Afg'oniston va Yakvaziristoni 15 yil qabl tabdil qildi.
Sharoni bunday o'yinlarni dunyo yirik davlatlari o'zlarining strategik maqsadlari uchun amalga oshiradilar va ayrim mintaqa davlatlari va Afg'oniston hukumatidagi siyosiy tevaraklar ham bundan manfaatdorlar deydi. Ma'lumki, bundan 10-15 yil oldin xalqaro va mintaqaviy terrorchilarning asosiy markazlari Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasida yerlashgan edi. Ammo boshqa bir qator kuzatuvchilar Afg'oniston shimol viloyatlarini Shimoliy Vaziristonga aylanishi mumkin emasligini aytadilar. Asadulloh Nadim fikricha, dunyoning yirik davlatlari, jumladan AQSh, Afg'oniston shimol viloyatlari terrorchilar markaziga aylanishini himoya qilmaydi. AQSh Markaziy Osiyo barqarorligidan manfaatdor. Nadimning aytishicha, hukumatdagi ayrim shaxslar shimolda nobarqarorliklar avj olishini xohlaydilar albatta. Ular shimoldagi bir qator mahalliy kuchlar, misol uchun Marshal Abdurashid Do'stum va Ato Muhammad Nur kabi simolar zaiflashishini istaydilar, deydi Nadim.
G'arbiy mamlakatlar xohlaydilar shimol Afg'onistonda shimoliy vaziyatga tabdil qiladi deydilar. Bu yanlış gap, ya'ni to'g'ri emas. G'arbiy mamlakatlar O'rta Osiyo mamlakatlarini ziddiga amal qilmaydilar, chunki O'rta Osiyoga manfaatlari bor.
Shuningdek, boshqa bir qator kuzatuvchilar Afg'oniston shimol viloyatlari atrof hududlarini jangarilar ishg'oliga o'tishiga rasmiy Kobul aybdor ekanligini aytadilar. Harbiy tahlilchi Javid Kohistoniga ko'ra, Kobul hukumati va hatto AQSh harbiylari xavfsizlik jihatidan shimolga nisbatan ko'proq janubiy va sharqiy viloyatlarga e'tibor qaratib kelganlar. O'tmishda janglar ko'proq janubiy viloyatlarida yuz bergani bois harbiy nuqtai nazardan ko'proq ushbu viloyatlarga e'tibor qaratilgan. Harbiy kuchlarning katta qismi janubiy viloyatlar, jumladan Qandahor, Helmand va Jalolobodga yerlashtirilgan. Havo kuchlari hamda yengil va og'ir qurollarning katta qismi ham janubda joylashtirilgan edi. 9 ta shimoliy viloyatda faqat bitta diviziya faoliyat olib borardi, ammo janubda 3-4 diviziya jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarda qatnashardi. Havo kuchlari ham shimolda zaif edi. Yaqinda Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi o'rinbosari va Marshal Abdurashid Do'stumga yaqin siyosatchi Inoyatullo Bobur Farahmand mamlakat bo'ylab harbiy kuchlar barobar joylashtirilmagani uchun davlatni tanqid etdi. U shimolda yetarli andozada davlat kuchlari mavjud emasligini aytadi. Davlat rasmiylari haligacha ushbu iddaolar borasida biror aksilamal bildirmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarni xavfsizlik masalasida hamkorlikka undamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Joriy haftada amerikalik diplomatlar Markaziy Osiyo rahbarlari bilan uchrashadi. Bu haqda The Associated Press agentligi xabar bermoqda. AQSh Afg'onistondan o'z harbiylarini olib chiqib ketganidan keyin mamlakatda tashqaridan kelgan jangari guruhlar jonlanishi mumkin. Washington bunday holatda munosib javob qaytarish uchun Afg'onistonga yaqin joylashgan hamkor mamlakatni izlamoqda. Ammo AQShning yuqori lavozimli diplomatlari mintaqaga yo'l olar ekan, ular Afg'oniston qo'shnilari AQSh bilan xavfsizlik masalasida hamkorlik qilishga shubha bilan qarayotganiga guvoh bo'lmoqdalar. Bu 2001-yilgi vaziyatdan keskin farq qiladi. O'shanda Al-Qoida AQShda 11-sentyabrda amalga oshirgan terror hujumlari ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlari Washingtonga o'z hududlarida baza ochishga hamda askar va harbiy texnika joylashtirishga izin bergan edi. Sobiq AQSh diplomatlari so'zlariga ko'ra, AQSh Afg'onistonda faqat qisman muvaffaqiyatga erishgani hamda mintaqada va global miqyosda yillar davomida o'zgaruvchan siyosat olib borgani uchun Markaziy Osiyo Washingtonni ishonchli uzoq muddatli hamkor hisoblamaydi. Markaziy Osiyoni o'z ta'sir doirasi hisoblovchi Rossiya esa joriy haftada AQSh mintaqada doimiy harbiy baza ochishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida jar soldi. Ayni paytda 2001-yildagiga qaraganda xalqaro miqyosda ko'proq tajriba orttirgan Taliban rahbariyati bu yil yozda mintaqaviy poytaxtlarga va Moskvaga safar qilib, Kobuldagi hukumat bilan mojaro natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mintaqaviy xavfsizlik, tinchlik va savdo-sotiqni himoya qilishga va'da qildi. Shuni aytmoqchimanki, shaxsan men Markaziy Osiyoda Amerika bazasi ahamiyatini ko'rib turibman, ammo Markaziy Osiyo davlatlari ham ayni fikrda ekaniga amin emasman, dedi AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst. Herbst 2001-yilda Markaziy Osiyo hududiga AQSh harbiylarini kiritish bo'yicha muzokaralarda qatnashgan. Biz Afg'onistondagi muvaffaqiyatsizliklarimiz tufayli zarba yedik, dedi Herbst. AQSh Afg'onistonda Al-Qoida guruhini zararsizlantirishga muvaffaq bo'ldi, ammo fundamentalist Talibonga qarshi kurashdi va Kobuldagi hukumatni mustahkamlashda muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ydi. AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligining Markaziy Osiyodagi sobiq rasmiysi, hozirda Pittsburg universitetida mintaqa bo'yicha tadqiqotchi Jennifer Murtazashvili Afg'onistonga qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet respublikalari yillar davomida AQShning chet elda demokratiyani barpo etishga qaratilgan chaqiriqlariga guvoh bo'ldilar. So'ngra prezident Barak Obama biroz bu chaqiriqlarni kamaytirdi. Uning ortidan prezident Donald Trump deyarli butunlay to'xtatganini ko'rdilar dedi. Ammo Biden ma'muriyati uchun Markaziy Osiyo bilan aloqalar hozirda xavfsizlik masalasiga aylangan. Oq uy fundamentalist Taliban xorijiy islomiy ekstremistlarga Afg'onistondan AQShga yoki boshqa mamlakatlarga qarshi hujum hozirlash uchun zamin o'laroq foydalanishiga yana yo'l qo'yishini xohlamaydi. Chorshanba kuni AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price AQSh Afg'onistonni tark etganidan keyin Markaziy Osiyo davlatlari Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik darajasi to'g'risida suveren qaror qabul qilishlarini aytdi. Biden ma'muriyati mintaqadan aynan qanday hamkorlikni xohlayotgani, aynan qaysi mamlakatlar bilan muzokara olib borayotgani haqida to'liq ma'lumot bergani yo'q. AQSh Fors Ko'rfazi davlatlaridan turib yoki AQSh aviya kompaniyalari yordamida Afg'onistonga zarba berish va aksil terror amaliyotlarini amalga oshirishi mumkin. Shunday bo'lsa-da Washington Afg'onistonga yaqinroq joyda bazaga ega bo'lishni afzal ko'radi. Bu Afg'onistondagi voqealarni kuzatish bo'yicha razvedka operatsiyalari uchun ham juda muhimdir. Bunday hamkorlik borasida erishiladigan har qanday kelishuv ehtimol sir tutiladi. Xabarlarga ko'ra, AQSh Afg'onistonlik tarjimonlar va boshqa amerikalik ishchilarni vaqtincha saqlab turish uchun qo'shni davlatlarga murojaat qilgan. Dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan O'zbekiston uchun tashqi bozorlarga tezkor yetib borish umidlari Pokistonning dengiz portlariga Afg'oniston orqali temir yo'l qurishga bog'liqdir. Biz uchun bu hayotiy ahamiyatga ega dedi O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov. Afg'onistonning Kobuldagi hukumati loyihani qo'llab-quvvatlashni va'da qilgan. Taliban ham Toshkentga qilgan 2 safari davomida ayni va'dani berdi. Bizga loyihaga hujum qilinmasligi yoki zarar yetkazilmasligini va'da qilishdi dedi Vahobov. Mintaqa hozirda Taliban yaxshi qo'shni bo'lish va'dasini bajara olish olmasligini aniqlashni kutmoqda. Sobiq diplomatlarning so'zlariga ko'ra, agar jangari guruh yaxshi qo'shni bo'la olmasa, Markaziy Osiyoda AQSh bilan xavfsizlik borasida hamkorlik qilishga bo'lgan ehtiyoj oshadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Migratsiya kuchaygan, tug'ilish kam, o'lim ko'p. Turkmaniston aholisi keskin kamaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda aholi misli ko'rilmagan darajada kamaymoqda. Mamlakatda hozirda 2.8 millionga yaqin odam yashaydi. Bu hukumat e'lon qilgan raqamdan 2 barobar kam. Aholi soni qisqarayotgani haqida Ozodlikning Turkman xizmatiga 3 davlat tuzilmasidagi turli manbalar ma'lum qilgan. Rasmiy Ashxobodga ko'ra, o'tgan yil boshida mamlakat nufusi 6.2 million kishini tashkil etgan. Biroq 2022-yilga belgilangan aholini ro'yxatga olish kampaniyasi oldidan vaziyatni o'rganish 2021-yil boshlarida Turkmanistonda 2.7-2.8 million kishi yashaganini ko'rsatdi, deydi Ozodlikning 3 manbasi. Aholini ro'yxatga olishga hozirlik ishlarida qatnashayotgan bu mulozimlar hukumat ta'qibidan cho'chib ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan ma'lumot berganlar. Ularning fikricha Turkmanistonda aholi keskin kamayishining asosiy sabablari 3ta. Tashqi migratsiya, tug'ilish kamayishi va turmush darajasi tushib ketishi manzarasida o'lim ko'payganligi. Aholini sanash uchun uyma-uy yurdik. Harbiy xizmatga chaqirilganlar, maktab bitiruvchilari, oliy ta'lim muassasalar talabalari, maktab yoshigacha yetmagan bolalar, mahbuslar soni, migratsiya, shuningdek FHDO idoralarining tug'ilish va o'limlar soni haqidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqdik, deydi mulozimlardan biri. Manbalarga ko'ra, ularning hisob-kitobi aholini ro'yxatga olish natijalaridan aytarli farq qilmaydi. Mulozimlar olingan ma'lumotlarni odamni shokka soluvchi ma'lumotlar deb ataganlar. Holbuki Turkmanistonda demografik inqiroz hukm surayotgani allaqachon sir bo'lmay qolgan. Mamlakatda aholi so'nggi marta 2012-yilda ro'yxatga olingan edi, biroq hukumat uning natijalarini e'lon qilmagan. 2019-yil mayda Ozodlikning ko'plab manbalari 2008-2018-yillarda Turkmanistondan 1.9 millionga yaqin kishi chiqib ketganini bildirgan. Bu muhojirlar chet elga doimiy yashash yoki doimiy ishlash uchun ko'chib ketishgan, ya'ni mavsumiy ishlovchi mehnat migrantlari bu hisobga kirmaydi. O'shanda vaziyat bilan tanish manbalarimiz mamlakat aholisi soni 3.3 milliondan sal ko'proqligini aytishgan. Iqtisodiyot falajligi, yalpi ishsizlik va mustabid tuzumdan bezgan turkmanistonlik muhojirlar asosan Rossiya, Turkiya va O'zbekistonga ko'chib ketmoqda. Pandemiya boshlanishidan oldin Ozodlikning Ashxoboddagi muxbirlari Rossiya va O'zbekiston elchixonalari oldida uzun navbatlar paydo bo'lgani haqida yozgan edi. Odamlar viza olishga ariza topshirish uchun soatlab kutishardi. Chegaralar yopilib, kirish chiqish cheklangach, viza berish jarayoni ham to'xtab qoldi. Ammo pandemiyaga qaramay 2020-yilda Turkmanistonning 2451 fuqarosi Rossiya pasportini oldi va 2271 kishiga Rossiyada yashash ruxsatnomasi berildi. Shu davrda 87200 ga yaqin turkman fuqarolari Turkiyada yashashga ruxsatnoma olishdi. Pandemiyadan oldin ham vizasiz borish kelish haqidagi shartnomadan foydalanib, har yili 100 minglab turkmanlar Turkiyaga jo'nab ketar. Ularning aksari vataniga qaytmasdi. Turkiyada istiqomat qilayotgan turkmanlarning aniq sonini hech kim bilmaydi. Taxminlarga ko'ra, ularning ko'pi pasporti muddati tugab, noqonuniy yashab kelmoqda. Turkman hukumati mamlakatdan chiqib ketishining oldini olish uchun har turli usullarni qo'llaydi. Ba'zan Istanbulga parvoz qilishga shay uchoqlar to'xtatilib, yo'lovchilarning yarmi reisdan olinadi. Rossiyaga ko'chib ketishni rejalagan ko'plab turkmanlar mamlakatdan chiqib ketish uchun zarur hujjatlarni ololmay sarson. Aytishlaricha, hukumat tashqi migratsiyani cheklash uchun ularning arizasini asossiz rad etmoqda. Mulozimlardan biri Turkmanistondan ko'chib ketish 2013-2014 yillardan, ya'ni mamlakatda iqtisodiy inqiroz boshlangan paytda jadal tus olganini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiyadagi o'rmonda o'ligi topilgan o'zbek qizning oilasi Oliy Majlis nazoratida bo'lgan. Sobiq mulozim Mirziyoyevdan Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishni so'ramoqda. Putin namoyishlarni bostirishda kazaklardan ko'proq foydalanishga qaror qildi. Qozog'istonda chorva qurilyapti. Fermerlar favqulodda vaziyatga o'tishni talab qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Joriy yilning 11-iyul kuni Leningrad viloyatining Kolpino tumani Pantonniy qo'rg'oni yaqinidagi o'rmonda mahalliy aholi vakillari daraxtga osilgan 2 kishining jasadini topishdi. Ozodlik o'lganlardan biri Toshkent viloyatilik 15 yoshli Shokirova Shahzoda Qudratilla qizi ekanini aniqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldi men Umidbek. Nobud bo'lgan qizning onasi Nigora Ozodlik bilan suhbatda hodisa tafsilotlari haqida gapirib berdi. 9-iyul kuni kechqurun u mendan magazinga borish uchun 100 rubl pul so'radi. Ertalab tursam qizim yo'q. Avvaliga magazinga ketdi deb o'yladim. Keyin izlashga tushdim. Bormagan joyim qolmadi. Oxiri politsiyaga borsam, chatoq bo'libdi. Qizingni o'ligi Zagradning tarafdan chiqibdi, deyishdi, dedi Nigora. Ikkinchi jasad 20 yashar tojikistonlik mehnat muhojiriga tegishli ekani aniqlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yigitning ismi Jahon. U Tojikistonning Rigar tumanidan. Hodisadan bir kun o'tib Jahonning yaqinlari ham topilgani ma'lum bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ehtiyotsizlik oqibatida o'limga sababchi bo'lish asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tergov olib borayotgan xodim bir qancha farazlar, jumladan yigit va qiz o'z jonlariga kelishgan holda qasd qilgan bo'lishlari mumkinligi ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Nigora qizining o'z joniga qasd qilmagani, uni o'ldirib ketishgan deb ishonishini aytadi. Politsiyachilar tergov yana 2 oy bo'ladi deb jasadni olib ketishimiz mumkinligini aytishdi, dedi Nigora. Shu yilning aprel oyida Ozodlik Shahzoda, uning onasi Nigora va voyaga yetmagan ukasi taqdiri to'g'risida. Meni va qizimni zo'rlaganlar Ozodlikda yuribdi sarlavhasi ostida video lavhani e'lon qilgan edi. Unda Toshkentning O'rta Chirchiq tumanidan bo'lgan bu oila a'zolari shaxsan O'zbekiston prezidentidan o'zlaridan aldov yo'li bilan tortib olingan uyni qaytarib berishni so'rashgan. Bundan bir necha yil oldin Sankt-Peterburgga kelgan Nigora qizi bilan birga 2 nafar Tojikiston fuqarosi tomonidan zo'rlab ketilgani haqida oldin xabar berilgan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra tez orada qo'lga olingan bu shaxslarga nisbatan tergov ishlari yakunlanib, ular qo'yib yuborildi. Ozodlikda e'lon qilingan video lavhadan keyin O'zbekistondagi jamoatchilik bu muammolarga e'tibor qaratdi. 19 aprel kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining rasmiy sahifasida chet elda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarosining murojaati nazoratga olindi sarlavha asosida xabar e'lon qilindi. Unda ushbu masala Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi tomonidan nazoratga olingani aytildi. Muxbirlarimiz Peterburgdagi nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklar masalasida Senatning o'rgangani natijalari bo'yicha biror hisobot berilgani berilmaganini aniqlay olmadi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, video murojaat chiqishi ortidan O'zbekistondagi Sankt-Peterburg konsulligi vakillari ular bilan aloqaga chiqqan, ishga joylashtirish va yotoq joy bilan ta'minlashni taklif qilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan Nigora mutasaddilar uning qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygani va uning uy-joy masalasida qilgan murojaati yana paysalga solinib, oila Leningrad viloyatida qolib ketganini bildirdi. Kolpina tumanida yashovchi bir guruh tojik muhojirlari shahzodaning jasadini o'likxonadan olib chiqishga mablag' yig'qani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Javlon ismli mehnat muhojiri o'likni olib chiqishga yig'ib qo'ygan oxirgi 40 ming rublini sarflaganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasining o'zini Mansur deb tanishtirgan rasmiysi vaziyatdan xabardor ekanligi va Shahzoda Shokirova jasadini O'zbekistonga jo'natish bo'yicha barcha zarur hujjatlar hozirlanayotganini ma'lum qildi. Bugun menga chiqishdi, ular bilan hozir aloqam bor. Hujjatlarni hammasini Rossiya idoralariga berib keldik. Mayit jo'natish bitta qog'oz bilan bitmaydi. Xudo xohlasa jo'natvoramiz. Hozircha mayit bilan birga onasi jo'natiladimi yo'qmi xabarim yo'q, dedi konsullik vakili. Hali 16 yoshga kirmagan Shahzoda Shokirovaning jasadi hozircha Kolpina o'likxonasida qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq mulozim Mirjayevdan Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirjayevdan davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini tekshirishni so'ramoqda. 2000-yildan 2015 yillargacha bo'lgan vaqt oralig'ida ba'zi bir rahbar xodimlar ishtirokida davlat valyuta zaxirasidan millionlab dollar talon-taroj qilingan deya bayonot berdi Botir Husayinov. Husayinov Ozodlik bilan suhbatda bundan oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qilgani, lekin ish tekshirilmasdan javob ham berilmaganini aytadi. Sobiq huquq tartibot mulozimi davlat mablag'larini o'zlashtirgan shirkatlar O'zbekistonning sobiq va amaldagi mulozimlari hamda ularning qarindoshlariga tegishli bo'lgani, shu bois ish bosti-bosti qilib kelinayotganini ham iddao qiladi. O'zbekistonning sobiq ichki ishlar vaziri va yana ikki nomdor shaxsning o'g'illaridan tashqari hozirda qamoqda o'tirgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurori o'rinbosari bo'lgan Mirag'lam Mirzayevlar bilan bir qatorda hozir prezident Mirziyoyev hukumatida katta lavozimlarda o'tirgan shaxslar ham bu ishga aralashgan, deydi Karimov boshqaruvi davrida valyuta va korrupsiyaga doir jinoyatlarni tergov qilgan sobiq mulozim. Botir Husayinovning aytishicha, u 2000-yilning 6 oy mobaynida 31 ta shirkat orqali davlat zaxirasidan 400 million AQSh dollariga yaqin mablag' o'g'irlanganini aniqlagan va hujjatlar bilan isbot qilib bergan. Lekin uning so'zlariga ko'ra, jinoyatchilar chetda qolib, o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'otilgan va 7,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Sobiq mulozimga ko'ra, o'g'irliklarga aloqadorlarning ko'pchiligi O'zbekistonning avvalgi prezidenti davrida rahbar lavozimlarda o'tirishgan, bir qanchasi qamalib chiqqan, ba'zilari esa bugungi kunda ham yuqori lavozimlarni egallashda davom etmoqda. 2000-yilda davlat mablag'larini o'zlashtirgan 31 ta firmadan bittasiga jinoyat ishi ochganman va prokurordan nomer olingan. O'sha dela yo'q bo'lmagan. O'sha yilning dekabr oyida bog'im qurilish savdo MCJ'ga ish ochilgan. Bu shirkatga 12 milliard so'm miqdorida shakar sotilgan degan vaj bilan davlat konvertatsiya komissiyasi pulni davlat kursida konvertatsiya qilib bergan. Markaziy bankda hujjatlar turibdi. O'sha paytda so'mning chet el valyutasiga nisbatan bozor kursi davlat kursidan 60% yuqori bo'lgan. O'sha farqdan katta pullar qilingan. Aslida O'zbekistonga umuman shakar kirib kelmagan. Markaziy bankdan esa chet elga valyuta haydalgan. Shunday sxema bilan 3 yil 3 oy davomida 389 9 million dollardan ortiq mablag' chetga chiqarib yuborilgan. Milliard pul chiqib ketgan. Markaziy bank arxivida bular bor, hujjatlar bor. Shuning uchun qo'rqmasdan yozib yotibman. Meni maqsadim pullarni xalqqa qaytarish, deydi Botir Husayinov. Toshkent shahar prokuraturasining sobiq mulozimi prezident Mirziyoyevga murojaatida tekshiruvda o'zi ham qatnashishga tayyor ekanini aytgan. Korrupsiya haqida xabar berganlik uchun menga ajratilishi qonun bilan ta'minlanadigan 10% miqdordagi pul mablag'larini barcha aholi jon boshiga berilishini so'rayman, deydi Botir Husayinov. Ozodlik Botir Husayinovning murojaatlari yuzasidan hozircha Bosh prokuratura va korrupsiyaga qarshi kurash agentligidan izoh ololmadi. O'zbekistonda konvertatsiya yopilgan 1994-yildan boshlab xorijiy valyutalarning Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi va qora bozor kursi o'rtasida farq 2015-yilgacha qariyb 2 baravarni tashkil etgan. Markaziy bank kursidagi valyuta mamlakatga strategik muhim tovarlar olib kiruvchi ma'lum shirkatlargagina berilgan. Bu imtiyozdan esa bir guruh odamlar katta foyda ko'rib kelgan va 20 yil ichida juda katta boylikka ega bo'lgani aytiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Suv tanqisligi bois Buxoro viloyati fermerlari g'o'zaga, aholi esa tomorqasiga suv topa olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi fermerlarning aytishlaricha, ular hech qachon suv ta'minotidan bunchalik qiynalishmagan. Ozodlikka yuborilgan ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoda jondorlik fermer Hazrat Ergashev suvsizlikdan qaqrab o'tgan g'o'zalarni ko'rsatib, prezidentga murojaat qilar ekan, hosilni boy berib qo'yganidan arz qiladi. Mana 15 gektar paxta maydonini ko'ring. Paxta gullab, tula bo'ldi. Dehqon tili bilan aytganda, tula bo'ldi, tugadi. Tamom, umri o'tdi. Hosil bor, lekin suv kerak. Bizning qo'shni fermer ham shu holat. Juda ham og'ir ahvol. Rahbarlarni chaqiramiz, iltimos qilamiz, lekin kelmaydi. Viloyat tuman rahbarlariga yig'ladik, yolvordik. Xalqning tomorqasi qurib ketyapti, paxtaning ahvoli bu. Takroriy ekinlar hali tuproq ichida yotibdi. Men o'zi bektirib berdim shuni, lekin suv yo'q, deydi videoda Hazrat Ergashev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa jondorlik fermerning aytishicha, haqiqatan bu yil suv juda tanqis bo'lgan. Viloyat rahbarlari 5-6 kundan beri jondorda shtab qilib yotibdi. Suv yo'q, paxta kuyib ketyapti. Biz suvni Amudaryodan ichamiz. 3 nasos bilan kanal orqali keladi. Rahbarlar Amudaryoda suv sathi tushib ketyapti deydi. 2-3 kun bo'ldi. Bitta nasos stansiyasida svet bo'lmay o'chib qoldi. Boshqa nasos esa kachat qilib turgan. O'rtada suv tiqilib qolib kanaldan urib ketdi, deydi fermer. Uning aytishicha, bu yil viloyat bo'ylab sholi juda ko'p ekilgani sabab paxtaga suv yetmay qolmoqda. Bitta Jondor tumanining o'ziga 200 gektar sholi ekilgan. Bu yil qurg'oqchilik bo'lishi yil boshida aytildi. Prezident ham, qishloq xo'jalik vaziri ham har yilgidan 25-30% suvimiz kam bo'ladi dedi, lekin hech kim shuni hisobga olmadi. Bugun esa buning jabrini paxtakor dehqonlar tortmoqda, deydi fermer. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan viloyat qishloq xo'jaligi idoralaridan birida ishlaydigan mulozimning iddao qilishicha, Jondor tumaniga keladigan Amudaryo suvining anchasini aholi ko'zidan uzoq joyda barpo etilgan, ammo qishloq xo'jaligi balansida turmaydigan, tomiri Toshkentgacha ulangan amaldorlarning ekinzorlari ichib qo'yadi. Amudaryodan tortilgan kanal cho'lning o'rtasidan oqib keladi. U yerda juda ham katta bo'shliq, maydon bor. U yerda katta-katta amaldorlarning yerlari bor. Toshkentgacha boradi uning egalari. 1000 gektardan ortiq, hech qayerda ro'yxatga olinmagan, hisobda yo'q, viloyatning biror rejasiga kiritilmagan. Jondor bilan Olot tumanining o'rtasida cho'l yerlari tekislanib, yer ochib olingan. Kanalning bo'yidan o'rta cho'l deyiladi. Viloyatning avvalgi hokimi marhum O'ktam Barnoyev faqat prezidentga atchut bergani uchun hech kimdan qo'rqmasdi. 2017-18 yillarda suv tanqis bo'lgan paytda 50 yuk mashinasi, 10 kran, 10 pogruzchikni viloyat ichki ishlar bo'limi bilan yuborib, hamma noqonuniy sholikorlarning asoslarini yig'ishtirib olib kelgan edi. Keyingi hokimni esa bunga kuchi yetmayapti. Agar kimningdir nasosini yechadigan bo'lsa, darhol respublikadan qo'ng'iroq bo'ladi, deydi mulozim. Bu joyini o'z ko'zi bilan ko'rib kelgan mulozim ozodlikka sunni yo'ldoshdan 13 iyul kuni olingan suratlarni ham taqdim etdi. Bu suratlarda cho'lning o'rtasida kanalning ikki tomonidagi yam-yashil ekinzorlarni ko'rish mumkin. Buxoro viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Amrullo Nazarov ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni inkor qildi. Hozir yashiradigan zamon emas. Sputnikdan ham ko'rinyapti, siz aytgan Google'dan ham ko'rinyapti. Biror narsani yashirib bo'lmaydi. Nima ekilgan bo'lsa, hammasi shartnoma qilingan, ro'yxatga olingan, qaror chiqartirilgan. Vertolyot bilan uchib ham ko'ryapmiz, dronlar bilan ham ko'ryapmiz. Hozir takroriy ekinga ruxsat berganmiz. Hamma yerda takroriy ekin ekilyapti. Yashiradigan narsamiz yo'q, dedi hokim o'rinbosari. Hokim o'rinbosari viloyatga qurg'oqchilik umuman ta'sir qilmagani, suv yetarli ekanligini ta'kidladi. Viloyat bo'yicha 550 gektar yerga sholi ekilgan. Hammasi qonuniy, qurg'oqchilik bo'lmagan. Kim aytdi qurg'oqchilik bo'ldi deb? Biror yil ham suv bunaqa ko'p bo'lmagan. Hozir ham 320 kub sug'oryapmiz. Biror yil bunaqa sug'orilgan emas. Siz aytgan jondorlik fermerning muammosini hal qildik. Suvni yetkazib berdik. Bugun Jondor tumanida suv ta'minoti iziga tushgan, deydi viloyat hokimi o'rinbosari Amrullo Nazarov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Da Vinci bizga yod degan da'vatlar manzarasida Toshkentdagi Mona Lisa rasmi o'chirib tashlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 27-iyun kuni poytaxtning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinci'ning street art uslubida ishlangan Mona Lisa asari o'chirib tashlandi. Little Harvard School xususiy maktab bog'chasi devoridagi niqob taqqan Mona Lisa rasmini O'zbek Banksy deb nom chiqargan toshkentlik 33 yashar graffitichi rassom Abdurahmon 2020-yilning pandemiya avjiga chiqqan may oyida chizgan edi. Ozodlikning 12-iyul kuni aniqlashicha, devoriy rasm Chilonzor tumanidagi Little Harvard School xususiy maktab ma'muriyati tarafidan o'chirilgan. Rasm muallifi Abdurahmon Ozodlik bilan suhbatda bu asar bog'cha ma'muriyati izni bilan chizilganligini bildirdi. Rassomga ko'ra, kimdir 25-iyun kuni niqob taqqan Mona Lisa'ning boshiga shoh, ko'kragiga esa 666 raqamini yozib ketgan. Men ertasiga u yozuvlarni o'chirib tashlab ta'mir qilib berdim, ammo shunga qaramasdan bog'cha ma'muriyati Mona Lisa'ni batamom o'chirtirib tashladi. Afsuski, ular san'atdan yiroq odamlar, dedi rassom. Ozodlik Little Harvard School xususiy maktabi ma'muriyati bilan bog'landi. Maktabning o'zini Shohida Isroilovna deb tanishtirgan mudirasi, bu rasm o'tgan-ketganning ortiqcha e'tiborini tortgani va yosh yigit qizlar uchun fotosessiya maskaniga aylangani bois o'chirib tashlashga qaror qilinganini bildirdi. Yoshlarimizning ma'naviyatiga zid tarzda kiyingan qiz va yigitlar bu rasm atrofida fotoga tushishga rujuq qilishdi. Rasm ustiga telefon raqamlarini yozib, uchrashuv joyi belgilashdi. Bu ortiqcha g'alag'ovur o'quvchilarimizga salbiy ta'sir ko'rsatgani bois, Mona Lisa rasmini o'chirib tashlashga qaror qildik. O'quvchilarimizni tashqi salbiy ta'sirlardan himoya qilish maqsadida qildik bu ishni. Aslida bizning Leonardo da Vinci va uning ijodiga e'tirozimiz yo'q. Mona Lisa rasmi atrofidagi ortiqcha xatti-harakatlarga qarshimiz, dedi mudira. Maktab mudirasi suhbat asnosida o'zining birinchi mutaxassisligi san'atshunos ekani va go'zal san'atni qadrlashini ham ta'kidladi. Toshkentlik graffitichi rassom Abdurahmon esa asari o'chirilganidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmaydi. San'atshunosning gapimi shu, go'zal bo'lsa nega o'chirishdi? Agar niqob taqqan Mona Lisa'ni ustiga ajibuji chizib ketishgan holatida o'chirishganida ham alam qilmas edi. Toza ta'mirdan chiqqan holatida ustidan bo'yoq tortishdi. Odamlar ekskursiyalar uyushtirib shu rasmlarni ko'rishayotgan bir paytda san'atshunos rasmni o'chirib tashlashi qiziq paradoks, deydi Abdurahmon. O'zbekistonda street art hech qachon mustaqil yo'nalish sifatida mavjud bo'lmagan. Toshkentning Chilonzorida graffitichi rassom Inkuzart qiyofasida paydo bo'lgan O'zbek Banksy Chilonzor kvartallarini go'zallashtirishni xohlaydi. U odamlar bu yerlarni san'at galereyasi deb tasavvur qilishidan umidini uzmagan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda niqob taqqan Mona Lisa asarini o'chirish borasida Little Harvard School ma'muriyatiga hech qanday ko'rsatma berilmaganligini aytdi. Mustaqil Asia Terra nashri Toshkentdagi niqob taqqan Mona Lisa asarining o'chirilishini Abror Muxtor Ali taxallusi ostida faoliyat yuritadigan bloger va Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimovning chiqishlari bilan bog'ladi. Nashr uning o'tgan oy poytaxtdagi kitob do'konlari bo'ylab uyushtirgan reyd chog'ida aytgan Leonardo da Vinci va Rembrandt kabi g'arb rassomlari ishlagan jahon san'ati durdonalari o'zbek xalqi uchun yot ekani haqidagi so'zlarini keltirgan. Chilonzordagi bog'cha devoriga chizilgan rasm muallifi Abdurahmon Ozodlik bilan suhbatda rasmning o'chirilishi diniy voizlarning da'vatlari bilan bog'liq emasligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shu yilning 10-iyuldan xorijliklarning Rossiyaga kirishi tartib qoidalari yana o'zgartirildi. Endilikda Rossiyaga kirib kelayotgan har bir shaxsning koronavirusga qilingan test natijalari putishestvuy без COVID-19 yoki COVID-19 sayohat qilaman dasturiga kiritilishi lozim. Ayni damda Moskvadagi mehnat muhojirlari 1300 rubldan Sputnik Light vaksinasi bilan emlanmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Epidemiologlarga ko'ra, Sputnik Light'ning samaradorlik darajasi pastroq va u bilan emlanganlar koronavirusni qaytadan yuqtirish ehtimoli yuqori. Sankt-Peterburg gigiyena va epidemiologiya markazi epidemiologi Yuliy Sattayevning 12-iyul kuni onlayn tarzda o'tgan konferensiyada ma'lum qilishicha, Sputnik Light koronavirusdan davolanganlar uchun ko'proq mos keladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari va Tojikiston uchun 10-iyuldan, Ozarbayjon, Moldova, O'zbekiston, Turkmaniston vatandoshlari uchun esa 1-sentyabrdan Rossiya Federatsiyasi chegarasini kesib o'tish, COVID-19 ga PCR usuli yordamida kamida 3 kun oldin laboratoriya testining manfiy natijasi olingani, putishestvuy без COVID-19 mobil dasturi orqali tasdiqlanishi lozim, deya xabar qildi Rossiya Transport va Kommunikatsiya vazirligi matbuot xizmati. Biroq Tojikiston hukumati Rossiyaning bu talablarini to'liq bajarishga tayyor emasligini bildirdi. Rasmiy Dushanbe koronavirus cheklovlari joriy etilishini kechiktirishni so'rab Kremlga murojaat yo'llagani aytildi. Ayni paytda 27-iyundan boshlab Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarni Sputnik vaksinasi bilan emlash ishlari boshlab yuborildi. Rossiya bosh sanitariya vrach qaroriga muvofiq, koronavirusga qarshi vaksinalar bilan birinchi navbatda savdo, umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat korxonalari ishchilari ta'minlanishi kerak. Mehnat migrantlari faqat 3 joyda, Saxara va migratsiya markazi, Lujniki sport majmuasi va Sadovod bozorida vaksina olishi mumkin. Rus hukumat qarori bilan migrantlar hozirda faqat bir komponentli Sputnik Light vaksinasi bilan emlanishi mumkin. Sankt-Peterburg gigiyena va epidemiologiya markazi mutaxassisi Yuliy Sattayevning 12-iyul kuni onlayn tarzda o'tkazgan konferensiyada ma'lum qilishicha, Sputnik Light koronavirusdan davolanganlar uchun ko'proq mos keladi. Sputnik Light'ning samaradorligi pastroq. Bu esa emlangan odam virusni qayta yuqtirish ehtimoli yuqori degani, deya epidemiologning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Fontanka.ru nashri. Moskva hokimi Sergey Sobyanin nima uchun xorijlik ishchilar vaksinaning birinchi varianti bo'lmish Sputnik Light bilan emlanayotganini bunday tushuntirdi. Mumkin bu biroz samarasizroq vaksinadir. Har holda u o'zining ijobiy effektiga ega. Migrantlar chegaralardan, mintaqalardan mintaqaga, bir jamoadan ikkinchisiga tez-tez ko'chib turish xususiyatiga ega va shu bois ularni emlashning to'liq sikli bilan ta'minlash juda qiyin, dedi Sergey Sobyanin. Moskvada haydovchilik qilib kelayotgan Rustamjon o'z hisobidan emlangan migrantlardan biri. Uning ozodlikka aytishicha, ish o'rnini yo'qotishdan qo'rqayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari birinchilar qatorida borib emlanib kelgan. Ishimni yo'qotgim yo'q. Mening tanishlarim ham qo'lida koronavirusga qarshi vaksina olgani to'g'risida hujjati bo'lmasa ishga qo'yilmasligini aytayapti, dedi Rustamjon. Rossiya COVID-ga qarshi operativ shtabi 11-iyulga qadar Moskvada 68 ming migrant Sputnik Light bilan emlanganini xabar qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'istonda chorva qirilyapti. Fermerlar favqulodda vaziyatga o'tishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda chorvasidan ayrilayotgan fermerlar hukumatni favqulodda holat e'lon qilish va zarar ko'rayotganlarga real yordam ko'rsatishga chaqirmoqda. Ularning aytishicha, qurg'oqchilik tufayli yem-xashak tanqislashib, mollarga qirg'in kelishi bahordayoq ma'lum edi. Prezident mas'ul vazirlik rahbarini bo'shatdi va davlat fermerlarga zarur yordamni beradi, deya va'da qildi. 10-iyul kuni hukumatning kengaytirilgan yig'ilishida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev noqulay ob-havo va noto'g'ri prognozlash oqibatida, ayniqsa Mangistov hamda Qizilo'rda viloyatlarida og'ir vaziyat yuzaga kelganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, birgina Mangistovda 1000 bosh chorva nobud bo'lgan. 1 tonna pichan bahosi 23 ming tangaga, ayrim viloyatlarda esa 42 ming tangaga chiqqan. To'qayevga ko'ra, hokimliklar va qishloq xo'jaligi vazirligi to'g'ri qarorlar qabul qilmagan, aniq tizimli ish olib bormagan, natijada fermerlar qiyin ahvolda qoldi, degan prezident. Shundan so'ng To'qayev tarmoqdagi vaziyat uchun shaxsan javobgar shaxs bo'lmish vazir Saparxon Umarovga iste'foga chiqishni taklif qilgan. Saparxon Umarov qishloq xo'jaligi vazirligiga 2019-yil fevralidan beri rahbarlik qilib kelayotgan edi. Prezident hukumat va hokimliklarga zudlik bilan jabrlangan fermerlarni dastaklash uchun kompleks chora-tadbirni ishlab chiqish va alohida qo'riqlanadigan tabiiy hududlarda pichan tayyorlash imkoniyatlarini o'rganish vazifasini topshirgan. Davlat albatta zarur yordamni ko'rsatadi. Fermerlar ham bu ishga jalb qilinishi kerak, degan u. Tanqidlardan so'ng Umarov vazirlikdan bo'shatilib, o'rniga moliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Erbol Qorashukeyev qishloq xo'jaligi vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Prezident bilan hukumat qishloqlarga yordam haqida kelasi zamon fe'lida gapirayotgan bo'lsa, chorvadorlar bugun dastakka muhtoj. Aniqrog'i, ular bahorning o'rtalaridan beri madad kutadi. Mangistov viloyatida qurg'oqchilik oqibatlari bahorning o'rtalaridan sezila boshlagan edi. O'shanda ozib-to'zib ketgan qirchang'i otlarning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qurg'oqchilik zabtiga olgan. Qishloq xo'jalik vazirligining 9-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Qizilo'rda viloyatining Orolbo'yi hududlarida ham ayanchli ahvol yuzaga kelgani ma'lum qilindi. Rasmiy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, mahalliy hukumat fermerlarga qo'lidan kelgancha yordam bermoqda. 11-iyun kuni o'tkazilgan anjumanda Mangistov viloyat hokimi Serikboy Turumov viloyatda 1000 boshdan ziyod mol nobud bo'lganini aytgan edi. Biroq faol Jonibek Kojik rasmiy raqamlarga ishonmaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moldovada parlament saylovlarida Yevropa Parast partiya g'alaba qozondi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moldova 1991 yilda mustaqillikka erishganidan beri o'tkazilgan 10 parlament saylovlari davomida biron marta Yevropa Parast partiya, Amaliyot va Birdamlik partiyasi kabi 53% ga yaqin ovoz to'play olmagan edi. Ushbu natija partiyaga 101 o'rinli parlamentda 63 mandat beradi. Jurnalist Natalia Marar 12-iyul kuni Facebookda bu jamiyatning tubdan o'zgarishlarini amalga oshirish, eng muhimi ularni to'liq amalga oshirish talabi natijasidir deb yozdi. Va aynan mana shu yerdan katta mashaqqat boshlanadi. Amaliyot va Birdamlik partiyasi endi o'zining siyosiy hayotidagi eng og'ir 4 yilga duchor bo'lganini va undan oldingi barcha hukumatlar gunohlari uchun javob berishini anglab yetishi kerak deya so'zini davom ettirdi jurnalist. Washingtonda joylashgan Jamestown jamg'armasi tahliliy markazi tahlilchisi Vladimir Soker Ozodlik radiosining Moldova xizmati bilan suhbatda saylovlar Moldovani koalitsiya dahshatidan xalos qilganini aytdi. Ushbu dahshat 2009 yildan beri Moldovaning barcha hukumatlarini qilib kelayotgan edi va barcha islohotlarni imkonsiz qilib qo'ygan edi. Chunki siyosatchilar doimiy ravishda islohotlar va strategiyalarni ishlab chiqish o'rniga bo'linish va hokimiyatni qayta taqsimlash bilan band edi, deydi u. 49 yoshli Sandu o'tgan yil noyabrda Rossiya dastaklab kelgan amaldagi prezident Igor Dodon ustidan g'alaba qozongan edi. Sandu Jahon bankining sobiq iqtisodchisi bo'lib, saylov kampaniyasi davomida korrupsiyaga qarshi kurash, tizimli islohotlarni amalga oshirish va Yevropa bilan integratsiya qilishni va'da qildi. Sandu Amaliyot va Birdamlik partiyasini 2016 yilda tuzgan. O'shanda mamlakatda misli ko'rilmagan bank firibgarligi mojarosi sodir bo'lgan edi. Moldova banklaridan 1 milliard dollar, ya'ni o'sha paytda mamlakat yalpi ichki mahsulotining 12% ga teng miqdordagi mablag' o'zlashtirib olingani o'rtaga chiqqan edi. Ushbu mojaro Moldovada chuqur ildiz otgan korrupsiyani fosh qildi va turli siyosiy kuchlar birlashishi uchun sharoit yaratdi deb ta'kidladi Kishinyovda joylashgan Xalqaro demokratiya assotsiatsiyasi rahbari tahlilchi Igor Batan. Batan Ozodlik bilan suhbatda 11-iyuldagi saylovlar moldovaliklar Yevropa bilan integratsiya jamiyat uchun to'g'ri yo'l deb hisoblashini aniq ko'rsatganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Amaliyot va Birdamlik partiyasini siyosatdan yiroq bo'lgan juda yosh va tajribasiz odamlar tashkil qilgan. Mana shu ularning muvaffaqiyati formulasi bo'ldi, dedi Batan. Ammo aktyor va Amaliyot va Birdamlik partiyasi tarafdori Boris Kremeni saylovdagi muvaffaqiyat faqat ishning boshlanishi ekanini aytdi. Aktyor saylovda ovoz berish uchun Portugaliyadan Moldovaga atayin safar qilgan. Sobiq parlament a'zosi va Kishinovda joylashgan Strategik tadqiqotlar instituti direktori Vadim Pristrinchuk Ozodlik bilan suhbatda Amaliyot va Birdamlik partiyasi hukumatidan jamoatchilikning umidi katta ekanini va partiya tez va qat'iyatli chora ko'rishi kerakligini aytdi. Ishchi guruhlarni tuzmang va turli xil strategiyalar ishlab chiqmang. Bunday xatoga yo'l qo'ymang deya so'zini davom ettiradi u. Ayni damda tahlilchi Soker Amaliyot va Birdamlik partiyasi Rossiyaning kuchli ta'siri bilan hisoblashishi kerakligiga ishonadi. U partiyani saylov kampaniyasi davomida geosiyosiy shiorlarga yo'l qo'ymagan uchun olqishladi. Ular Moldovaning Rossiyadagi cheklangan, ammo haqiqiy manfaatlari Rossiya bozoriga kirish, Rossiyada ishlayotgan moldovaliklarning manfaatlari va elektoratning katta qismi Rossiya bilan munosabatlar yaxshi bo'lishini kutayotganini hisobga olishlari shart, dedi Soker. Moldova jamiyati ham ushbu vaziyatdan to'g'ri foydalanishi kerak, deya qo'shimcha qildi tahlilchi Batan. Uning so'zlariga ko'ra, eng avvalo ular samarali muxolifat tuzishlari kerak. Biz fuqarolar hali ham xavf-xatarlar borligini, Moldova demokratiyasi zaifligini va har xil nomaqbul odatlarga qaytish xavfi borligini tushunib yetishimiz kerak, deydi u. Hokimiyatni bitta siyosiy partiya qo'lida to'plaganimizdan keyin barchamiz unga qanday qilib munosib, to'g'ri va konstruktiv tarzda qarshi chiqish haqida o'ylashimiz kerak, deydi Batan. Men konstruktiv muxolifat atamasini ishlatishni xohlamayman, chunki u o'z qadrini yo'qotgan. Ammo ehtiyotkorlik kerak va jamiyat saylovlarda g'olib chiqqan ushbu partiyani kuzatayotgani to'g'risida juda kuchli signal bo'lishi kerak, deya so'zini yakunladi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Merkel: Ukraina shimoliy oqim 2 qurib bitirilganidan keyin ham tranzit mamlakati bo'lib qoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniya kansleri Angela Merkel Kiyevni Rossiyani Germaniya bilan bog'laydigan shimoliy oqim 2 quri qurib bo'lingandan keyin ham Ukraina tabiiy gaz uchun tranzit yo'li bo'lib qolishiga ishontirishga urindi. Ukraina va AQSh shimoliy oqim 2 liniyasi qurilishiga qarshi chiqib keladi. Liniya yakunlanganidan keyin Rossiya gazi Ukrainani chetlab o'tishi, natijada Kiyev milliardlab dollar qiymatga ega tranzit to'lovlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Ukraina shimoliy oqim 2 qurib bitirilgandan keyin ham tranzit davlati bo'lib qoladi, dedi Merkel 12 iyul kuni Berlinda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida. Germaniya loyiha tijoriy ekanini hamda suveren mamlakat hal qila oladigan masala ekanini ta'kidlab, uni to'xtatishdan bosh tortib keladi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, yangi liniya Germaniyaning Rossiya energiya ta'minotiga qaramligini kuchaytiradi va Berlinni Rossiya ta'siriga moyil qiladi. Ukraina tomonida bu borada katta tashvishlar mavjud va biz ularni jiddiy qabul qilamiz, dedi Merkel. Kansler Germaniya Ukraina uchun asosiy daromad manbasini kafolatlash uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rishini aytdi. AQSh Davlat departamenti may oyida quvur liniyasining Rossiyaga tegishli operatori bo'lmish Nord Stream 2 AG shirkatiga ham Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ittifoqchisi ekani aytiladigan bosh direktor Mattias Varnikka nisbatan ham sanksiya qo'llanilmasligini e'lon qilgan edi. Berlinda nutq so'zlagan Zelenskiy Shimoliy oqim 2 Ukraina va mintaqa xavfsizligiga tahdid solishini takrorladi. Merkelning ta'kidlashicha, Germaniya kelajakda Rossiya gazi Ukraina orqali o'tishini davom ettirishga intiladi. Biz Ukrainaga shunday va'da bergan edik. Men va'dalarimni bajaraman va kelajakdagi Germaniya kansleri ham shunday qiladi deb o'ylayman, dedi u. 15 iyul kuni Merkel AQSh prezidenti Joe Biden bilan uchrashganda munozarali Shimoliy oqim 2 loyihasiga katta e'tibor qaratilishini kutish mumkin. 4-chi muddatini o'tayotgan Merkel sentyabr oyida Germaniyada bo'lib o'tadigan milliy saylovlardan so'ng lavozimini tark etadi. 12 iyul kuni Merkel Biden bilan o'tkaziladigan muzokaralar Shimoliy oqim 2 bo'yicha Berlin va Washington o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilishiga shubha bildirdi. Hujjatlar to'liq rasmiylashtiriladimi yoki yo'q bilmayman. Bunday bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Merkel. 23 iyun kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken Berlinda Merkel va tashqi ishlar vaziri Heiko Maas bilan o'tkazilgan uchrashuvlar chog'ida Shimoliy oqim 2 haqida ogohlantirishlarni takrorladi. Blinkenning ta'kidlashicha, u Maas bilan Rossiya o'z energiya resurslaridan Ukraina yoki Yevropadagi boshqa davlatga qarshi majburlash vositasi sifatida foydalana olmasligini ta'minlash uchun aniq chora ko'rish zarurligiga kelishib olgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin namoyishlarni bostirishda kazaklardan ko'proq foydalanishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rosgvardiya tarkibida kazak bo'linmalari tashkil qilish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Etnik kazaklar bu g'oyani hazm qila olmaydi. Bu shusiz ham yetarli bo'lgan jazolovchi organlar sonini ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydi umumkazaklar jamoat markazi rahbari Aleksandr Dzikovitskiy. Kazaklarga shartnoma asosida xizmat taklif qilib, ularni Rossiya kuch ishlatar tuzilmalarining bir qismiga aylantirish taklifi Putinning kazaklar ishlari bo'yicha maslahatchisi, sobiq bosh prokuror Yuriy Chaykadan chiqqan edi. Rossiyaning ayrim shaharlarida kazaklarning ko'chalarda patrullik qilishi, hatto politsiya himoyasida muxolifat namoyishlarini tarqatishi odatiy tus olib bo'lgan. Chunonchi 2018-yilda kazak drujinachilari Aleksey Navalniy tarafdorlarining "U bizga shoh emas" aksiyasi ishtirokchilariga hujum qilgan edi. O'sha voqeadan so'ng jurnalistlar kazaklarni Moskva shahri ma'muriyati o'z hisobidan tayyorlaganini aniqlagan. Davlatning nazarida Rossiyadagi maxsus kazak jamiyatlari reyestrlariga qayd etilganlarning hammasi kazaklar sanaladi. Biroq Aleksandr Dzikovitskiyga ko'ra, mazkur reyestr kazaklar muhitini parchalash va ular orasidan hokimiyatga xayrixohlarni ajratib olish maqsadida tuzilgan. Dzikovitskiy esa faqat tabiiy kazaklar, ya'ni ajdodida kazak bo'lganlargina kazak atalishga haqli, deydi. Reyestrga kirgan kazaklarning aksariyati uning fikricha shunchaki oprichniklar. Ular kazak ustboshini kiyib yurishga ishqiboz. Buning uchun ularga qandaydir imtiyoz beriladi, deydi u. Dzikovitskiyga ko'ra, ko'plab toza kazaklar reyestrga yozilgach, ko'p o'tmay xavfsalalari pir bo'lib, familiyalarini undan o'chirtirishmoqda. U kazaklarni Rosgvardiya tarkibiga olish g'oyasi mutlaq yoqmaganini aytadi. Kazaklar telefon qilib fikrimni so'rashdi. Ochig'ini aytdim, bu shunchaki jazolovchi organlarni ko'paytirish. Ikkinchi sababi tejamkorlik. Kazaklarga boshqalarga qaraganda kamroq to'lashadi. Nihoyat bu bo'lib tashla va hukmronlik qil siyosatidir. Ya'ni kazaklar qolgan butun aholiga qarshi qo'yilyapti. Oddiy odamlar esa soxta kazak bilan asl kazakni ajratib o'tirmaydi. Barchasidan birday nafratlanadi, deydi Dzikovitskiy. Ko'chalarda patrullik qilib mitingchilarga tashlanadigan kazaklar nafaqat politsiya, balki federal xavfsizlik xizmati bilan ham uzviy bog'liq. Dzikovitskiyning aytishicha, 90-yillarda federal xavfsizlik xizmati homiyligida kazaklardan maxsus lashkar, markaziy kazaklar qo'shini tuzilgan. Qo'shin qo'mondonlari esa federal xavfsizlik xizmatining amaldagi yoki iste'fodagi katta ofitserlari orasidan tayinlanadi. 2014-yilda markaziy kazaklar qo'shiniga federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi general-leytenanti Ivan Mironov qo'mondon qo'mondonlik qilgan. Ilgari u Federal xavfsizlik xizmati operativ qidiruv boshqarmasida terrorizmga qarshi kurash departamentida boshliq edi. Undan so'ng esa Federal xavfsizlik xizmatining Vimpel nomli sara harbiy tuzilmalarida xizmat qilgan sobiq polkovnik Andrey Shustrov qo'mondon etib belgilandi. Navalniy tarafdorlari o'tkazgan namoyishlarni tarqatishda kazaklarga aynan u boshchilik qilgan, deydi Dzikovitskiy. Uning ta'kidlashicha, rasmiy ro'yxatlardagi 80% chala kazaklarning hokimiyatga sodiqligi sababi bor. Ular bitta gapni tutib olishgan. Kazaklar hamisha podshohga xizmat qilgan. Hozir bizning shohimiz Putin deyishadi va salom. Holbuki kazaklar podshohga har doim ham xizmat qilmagan, ko'p martalab isyon ko'targan. Podshoh hokimiyat kuchayib, ularni qayirib olganidan so'nggina unga xizmat qilishga majbur bo'lgan, deya tushuntiradi Dzikovitskiy. Rossiyaning davlatga oid kazaklar norozilik aksiyalari ishtirokchilariga nisbatan shafqatsiz xatti-harakatlar bilan yangiliklarga mavzu bo'lmoqda. Ular o'zlariga yoqmagan ko'rgazma va tadbirlarni buzishdan, LGBT hamjamiyati vakillarini urib tepishdan va hatto shunchaki boshqalardan farqli kiyingan yosh yalangni kaltaklashdan ham tap tortmaydi. Aleksandr Dzikovitskiy bunaqa holatlardan g'azablanadi va kazaklarning odatida bunaqa ishlar yo'qligini aytadi. Asl kazaklarning aksari Rosgvardiya otryadlariga xizmatga kirmaydi. Bunga sabab o'ngga so'lga qamchi sermashga, odamlarni do'pposlashga tayyor bo'lgan chala kazaklargina rozi bo'ladi. Biz, toza kazaklar, bunaqa ishlarni oqlamaymiz, deydi u.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.